Campus FM jippreżenta l-programm tal-widna. Programm mibni madwar ir-rivista Leħen il-Malti u li ġimgħa wara ġimgħa qed ilaqgħakom ma' siltiet miktuba fil-passat kif ukoll ma' awturi ġodda li kitbu f'din ir-rivista. Il-bamboccio, il-budaj, il-bambinu, l-għana huwa l-mużika folk tradizzjonali Maltija. Dil-poezija u mostrofika tħaddem il-vers ta' tmienja u rima mqabża, stilu teknika li tħadmet għal snin fil-poezija romantika tagħna. Kemm jekk spirtu pront u kemm jekk tal-fatt, kemm jekk labor mliża, kif ukoll bil-qasma, l-għana intaġen magħna matul is-snin. Hi unika daqs kemm interessanti u llum qed tkompli tikber anke fuq skala internazzjonali permezz ta' festivals bħal Maw l-Għana Fest. Sa dan it-tant niftakru wkoll li l-għana hija għanja. Nisġa ta' melodija u klim li flimkien isawru poezija.
Nisimgħu dwar it-tema tal-għana minn Leħen il-Malti.
Il-għana fħal il-Malti ta' Ġuse Akulina mis-sena 1931. F'xejn iżjed aħjar il-Malti? L-aktar il-Malti li għaddi ħajtu għall-pissiġar u l-ħdura tar-raba ma jfisser ruħu sewwa daqs fil-għanja sabiħa li toħroġ minn qalbu, issa ferħana u ferriħa, issa midruba bħal lajta ta' dwejja, issa mbikkija bħal karba tal-ħajja. Għax għalkemm xi wħud li ma jarawx minn xi berlem iridu jgħidu li niesna huma nies b'demhom rieqed li ma jafux iħarsu, li għalhekk il-għanja tagħhom hija għanja għall-widna biss u mhux għall-qalb. Aħna li l-għanja tagħhom smajnija bosta drabi tidwi mal-widien nistgħu ngħidu li l-għanja tagħhom ibnina u sabiħa. Xi ħlewwa, il-raħal li mwarrab u mitluf għall-pilolijiet ta' gżiritna f'lejla mdawla mill-qamar waqt li l-grillu moħħ bi qalb it-tadam jikser il-ħemda tal-lejla tisma' xi jisabi sabiħ. Sabi f'saħħtu, samrani kif tagħmilhom artna, janni l-għanja tiegħu bla ma jgħida. Janni sa donna ruħu tkun trid toħroġ mal-għanja. Għanni, ja Malti, għax ismek huwa għanja minn suġa fiġrajiet artek, f'demmek li saħnek bil-ħajja, fis-sema li jitbissimlek, fir-raba li jħaddar u fil-baħar Malti li jħaddan il-gżira tiegħek. Il-għana Malti għandu s-siwi u t-talim tiegħu. Ta' fejda kbira għal kull min irid jaraf sewwa, sa ġewwa, lil niesna. Minnu aħna naraw kemm niesna jafu jħobbu, kif huma jafu jagħtu kissja, sura l-aktar sabiħa lill-liċken ħiel li jolqtilhom qalbhom. F'ftit kliem aħna narfu kif xejn inqas minn ulied artijiet oħra, il-Malti jinseġ fil-għana tiegħu ġrajjietu, ħsibijietu u x-xewqat tiegħu. F'dak li hu għana qadim dan jidher aħjar. Ħaġa oħra ma tistax tistenna. Moħħ il-Malti flimkien mal-qalb jinsed ġrajja ta' ferħi u ta' dwejja mill-isbaħ il-win. Jiet jom il-ħajja misħana ta' qalbu, sa ma jagħmilhom ħaġa waħda miegħu. Għax f'demm il-Malti tiġri l-ħajja sabiħa tar-raba, bil-ħmura tas-silla, l-ikħal tas-sema u l-aħdar tal-widien. Għalhekk jitqarqu dawk li jaħsbu li niesna m'għandhom l-ebda ħiel ta' żbuħija, li huma reqdin weħedhom fraħalhom mali maqsqgħu l-moħrid biss. Il-Malti jaffjara s-sabiħ. Iħadnu jsellimlu bil-għana ta' qalbu daqsu li tartijiet oħra. Hawn jien inġipanja fħal in-nies tar-raba. Fejn aħna naraw kif huma jfissru mħabbithom lejn żewġ għajnejn suwed u l-lewn nismar qamħet il-lewn. Għanja għalija sabiħa, imma li tista' ma toġbokx ukoll. L-aktar lil dawk li sa issa ħlew ħafna karta u l-linka biex ifaħru l-għajnejn u l-ġilda bajda. Mela nannu għadin l-għanja, unġibu qoddim għajnejna fejn aħna l-lum, sabi Malti, smajjar u mibrum, daħqani u twajjeb, li fil-waqt li jgħarreġ bajneħ biex jara jilmaħx li x-xebba maħbuba u janni. Kemm inħobbu lil minu smajjar, inklele għax smajjar jien nixtieq kelli seba' tilsna ħanfaħrek ma' kullinkien. Il-għanja titlef ħafna minn żbuħij tagħhom fuq il-karta. Il-ħajja li l-għanja tiġiha mill-leħen imrijiet fuq għani tas-sabi li jola l-fuq mill-ħlowa tal-kitarra, sew bħalma n-naħla tarda l-ħlowa mill-għasel tal-wart. Nagħtuh lil da s-sabi Malti 3 minuti għalih sakamu jibqa jarreġ biex jara jilmaħ xlisma jira sabiħa. Ajneħ mixowla, qalbu tarxu mil-ġdid ġewwa sidru, subaħ jiġru għal fuq il-kordi, tbissima ħelwa bil-mod il-mod tinsilet minn xufteħ bħal imqanqla minn dera sabiħa. U banja oħra jikser iskiet tal-lejla mdawla. Isimgħu. Kemm huma żbieħ l-għajnej suwed għad lin-nies tfaħħar iż-żoroq, kemm huma żbieħ għajnejn ħan inti san-nies jisirqu minn ġod toroq. Bana bħal din is-sabi raħli ta' Malta jasal biex jirbaħ il-qalb ta' xebba maħbuba. Min kellu jqatta xi biċċa minn ħajtu f'xi raħal jaf jgħid x'jagħmlu żgħażagħ Maltin fil-jieli żbieħ tas-sajf, kif jgħaddu biċċa mill-lejl filgħana, bl-imħatra minn Janni l-aħjar. Xejn ma jqisu lill-bidwi fuq l-għandar qajmuh u jġennu l-lejla minsija bl-imbieħ tal-klieb ħassisa? Il-qamar jifreġ dawlu ma' kullimkien. Lejla bħal din għall-għana u l-imħabba. Min imissu Janni. Il-lejla ġejt nannilek għal tapposta ġejt dal-ħin jekk intri iqda' u mismani, jekk intim qajma hu pjaċir. Banja bħal din jiftħu l-bieb għal mit għanja oħra. Il-għanja ta' nisna mhix kif wieħed jara maħduma minn suġa bil-erf, biss bit-qanqil tal-qalb. Xi drabi bla bidu bla tarf, ma tgħidlek xejn ma tolqtokx. Imma bosta drabi mbagħad sabiħa għajta tal-qalb marsusa jew infawra bl-imħabba. Bla sena u bla erf imma sabiħa. U għalhekk jiena jogħġobni nxebbaħa lil dak li l-masafi li jfawwar qalb il-ħdura ta' xi wied infewwaħ minn elfwarda. Fejn in-naħla terda l-għasel ta' Susan. L-annej tal-wiet ta' Ġusea Kulina mill-1938. Jiena nafannej li semma l-anja tijaw minn tluħ il-xemx sanżula ġol-widin, l-istiġar ta' madwaru l-ġirin li jinżlu minn mal-blat jimirħu miegħu, iħarsu leħ jew jaqbżu għal fuq drew, jew jonosu fejn riġleħ, u hekk l-għedin tal-erba tizmna Janni u l-ħolqien li donnhom il-wir tagħhom lilu bihom. Imma dawk li jħossu ruhom l-aktar ħinja, bil-għanja ta' fuq l-ġbla fejn itiru, l-isqra xemxin jistmellu l-wiet, ferħana l-ħol mid-żgħar ta' ruħu daw li siru u xorta Janni bla ma tan nissenja u l-wiet u ġenna bit-tifwir tal-għana. Bomblu għana ta' Anton Buttigieġ mill-1937. Lilek. Issa xħin bil-minġel fidu, jiġbor ġidu, ġunju jiġri mal-eliqi, jew fil-qija, kolladija, bil-kappell ta' tiben frasu, issa jidres, issa jderri, kollu għara, u dbatija. Ejja morru, ejja morru, fejn ix-xemx ma tilħaqniex, ejja morru, fejn in-nies ma taranix. Ejja morru, ħlewwa tiegħi, għanqa tiegħi. Ġewwa l-wiet taslim uħdura, fejn qed tagħmar ir-rebbija għal żmien twil dlong tistenna lill-April. Ejja mmorru, nieħdu magħna bomblu mdaqqas nimlew blana tan-nixxija, binina u safja daqs id-dija, u tal-qasab mewġa mewġa, zifna waħda ġewwa l-fewġa tal-ħarrupu taż-żebbuġġ u tal-virgi u tal-asluġġ tal-asafar hemm moħbija, nimlew blanja tar-rebbija. Nimlew blana sa majfur kollu fidda mal-infur u nixorbu u nixorbu u nifirħu tnej flimkien nannu l-anja tal-imħabba li torbotna tnej flimkien ġewwa l-wiet li bieħna ħilfu li bieħ ma nejdu l-ħadd u la issa u la għada jew pitada u lanqas qatt. Twelit il-għana ta' Fran Camilleri mill-1942 lill-professur Ġusea Kulina. Int li ħajjartni biex inxettel ħsiebi, u l-qalbi sa ma ktibt mhux ftit qawwejtieli il-qabel ferħ mill-ewwel frott li ssajjar li qtajt mixtieli żbieħ li tansaqgħitli. Kemm kienu żbieħ l-ewwel sigħat ta' ħeġġa li fawru l-demmi biex inħobbi l-għana. Niftakar li ħassejt bħal roda f'qalbi tbaqbaq bil-ferħ kif bdiet tinfex setana. Min dak iż-żmien bdejt noħlom, bdejt inxebbaħ kull ġlejqa maġbijat bisħab mottija u rajt salt noħra li issa twaħlet miegħi tinfirex kollha l-win b'kull ġmiel monija. Bdejt nilmaħ dera ġdida li ssaħħarni fil-warda mċaħda miż-żejjil ta' jdejna, fil-beraħ ta' smewwiet kaħlana, imtabba biċfuf ta' ftit tajjar li tar minn ħdejna. Sirt naraf lup in-nies kemm rajt jaħassra u ċuħ xebejn bid-dmuħ u bitnejidhom u rew kemm xtaqu jfissru xejrit qalbhom. Hekk jgħixu u li tilgħana minn twelidhom. Diwi tagħna ta' Alfred de Gabriele mill-1968. Ħassejtkom tidwu l-kol minn dukon ċkejken, ġol qalb ħsus mill-gbar ta' emmonija, għax fija sibtu darkom, għalkemm f'qira u bilhemm mifnija. Jien smajtkom kemm il-darba f'lejla sikta x'ħin kont inħares lejn il-qamar żbejjaħ, u xtaqt fid-difa l'hemm il-qamar ħiemet lill-mewt insejjaħ. Ħassejġa qalbi fis-snin li mgħoddija in-niket kbir jgħajjat qalbek tagħna, u fil-hemm bħal diwi ġej mill-bozz ma jtidwi diwi tagħna. Manuel Mifsud kien ċentrali sabiex il-kanzunetta Maltija tkompli tingħata d-dinjità tagħha. Kien ewlieni fi twaqqif tal-Festival Lanja tal-Poplu. Nisa ċatta kanzunetti mhux biss mużika li taqbad ħiel anki tal-mużika tradizzjonali tagħna imma anke b'lirika poetika bħalma hija April. Nisimgħuha flimkien. Rivista leħen il-Malti miex rivista letterarja biss, fija nippubblikaw ukoll studji lingwistiċi. Fil-programm tal-lum Luke Gallia ta' intervista lil-Kita Tart u Michael Spagnol li fleħen il-Malti għad 33 għandhom studju li jiffoka fuq id-dialetti. Inħallu fidejhom.
Jina l-Ugalja nishtiq nilqakom għal din l-intervista miħaj għandi l-Michael Spanjol u l-Kita Tartu flimkien għan itkelmu fuq il-Malti u l-Awċi. Nilqakom?
Grassi.
Mela, l-ewwel mistoqsija tiegħi għallum hija kif tiddefinixxu xinu dialett u standard?
Mistoqsija tajba x'mhux faċli aħna ħafna drabi nitkellmu fuq id-dialett bħala li m'għawweġ u l-istandard allura jiġi qisu d-dritt u x'hekk jgħidulu l-pulit issewwa kif suppost. Fil-verità minn punt di vista lingwistiku m'hemm xi ħaġa mawġa u xi ħaġa dritta imma huma varjetajiet differenti tipi differenti ta' Malti li jintażlu minn xulxin għabbażi tal-post fej jiġu mitkelma. Jiġifieri l-istandard huwa hija dik il-varjetà li nitkellmu fuq il-mezzi tax-xandir, fil-gazzetti, fil-qrati, fil-knisi, ecc. Dik hija l-varjetà l-formali appoġġu hekk dik li nsibu fil-kodba, fil-grammatika, fil-dizzjonarju, ecc. Imbagħad hemm il-varjetà l-oħra ta' dialett, jiġifieri dik il-varjetà li nsibu fl-irħula ħafna drabi u kull raħal li jkollu l-varjetà tiegħu, jiġifieri l-varjetà li jitkellmu Marsa Xlokk hija differenti mill-varjetà li jitkellmu Melliħa, il-varjetà tal-Melliħa hija differenti minn dik li jitkellmu n-Nadur Għawdex u l-Bqija. Issa biex niddefinixxu eżatt x'inhu dialett, mhix faċli, ħafna drabi n-nies jitħaltu il-kunċett ta' dialett mal-kunċett tal-aċċent, jgħidulu dak jitkellem dak l-aċċent. Fil-verità hemm differenza bejnietom, l-aċċent huwa biss il-kisra fil-pronunzja, jiġifieri hija differenza teknikament ngħidulha fonetika jew fonoloġika. Mela jekk għandek xi ħadd li jgħid dor jew dur flokdar, dik hija differenza fl-aċċent. Jew inkella l-kelma kollox hemm min jgħidha killex, hemm min jgħidha kullox, dak huma differenzi fl-aċċent, għax huma differenzi biss fil-ħoss. Biex ikollok dialett irid ikollok differenzi mhux biss fil-ħoss imma f'kull livell lingwistiku, f'kull livell tal-lingwa. Ħa nagħti xi ftit eżempji ara. Irid ikollok differenzi wkoll fil-grammatika. Teknikament ngħidulha fil-morfoloġija. Pereżempju kif issawwar il-plural. Aħna nafu li Malta jkollok torta u jkollok tnejn il-plural tagħha jiġu torti. Imma għawdex jgħidulhom torot, ħafna uċin jgħidulhom torot. Jew kellha karozza, il-plural tagħha jiġi krorot għawdex waqt li Malta fl-istandard nużaw karozzi. Daw tibda differenzi jrup li mhux biss aċċent għandek differenza fil-pronunzja ma għandek differenzi fil-grammatika. Ħa nagħti eżempju oħrajn ta' fuq livell sintattiku, ġifieri meta nġonġu l-kliem flimkien, meta ndommu hom flimkien. Għawdex ħobbu jgħidu naqta x-xar. Li tfisser naqta xari, aħna Malta ngħidu naqta xari, imma għawdex jgħidu naqta x-xar. Jew jgħidu naqta n-nifs, aħna kieku ngħidu naqta nifsi. Jew inkella jgħidu l-imġar Malta jgħidu ma qed jiekol. Fl-istandard ngħidu mhux qed jiekol. Dawn l-affarijiet juruk li hemm differenzi mhux biss fil-pronunzja manka fil-grammatika. U t-tielet tip ta' differenza hija fil-lessiku, ġifieri fil-vokabularju, l-kliem. Ħa nagħti żewġ eżempji minn Malta biex imbagħad naqilbu fuq għawdex. Pereżempju naħa taż-żejtun u Marsa Xlokk jgħidu manuċċa biex jirreferu għat-tajra. Għal tajra l-ġugarelli ġifiri. Mbagħad bnadi oħra ta' Malta jsejħu la ħamima, hemm jsejħu la fjamma għandha smijiet differenti. Jew kellha r-Rabat, Malta in-nanna kolha jgħidula żajba żajbona. Mbagħad għandek l-imqabba jgħidula sebbellika, sewwa u għandek postijiet oħra jgħidula semperlina, s-siġiwi pereżempju. Dawn huma differenzi fuq livell lessikali, ġifieri għandek l-istess soġġett imma għandu smijiet differenti f'postijiet differenti.
Ok, grazzi. Mela naddu għall-mistoqsija li jmiss, x'għamiltu fl-istudju tagħkom? Kit forsi tista' tispjegana ftit.
Iva, biex norbot ukoll ma' dak li qalilna Michael, jiena u Michael fl-istudju tagħna ffukajna biss fuq id-differenzi lessikali fuq il-kliem, però mhux fuq Malta biss, imma dak li jvarjaw bej il-Malti u l-Awċi, bej il-Malti standard u l-Awċi. U fl-istudju tagħna stħarriġna daw il-varjazzjonijiet lessikali, id-differenzi biex niftehmu. U fil-bidu, meta konna qed nitkellmu kellna il fuq minn meta jterminu, però ġbarna biss b'mod tekniku b'mod riċerkat 55 terminu li rajna daw kif ivarjaw bej dak li jintuża Malta u dak li jintuża Għawdex. Dawn il 55 terminu rajna li nivverifikawhom ma kemm ma 16 il-Malti u kif ukoll ma 16 il-Għawċi. Xi ħaġa differenti li forsi nsibu fi studji oħra hija li f'kotba, f'teżijiet, f'artikli, jgħidlek li hija differenza imma fl-2015, dak iż-żmien fl-2014 meta minnih. Għadhom validi għadhom differenzi lessikali u allura aħna morna f'rasi lajn u verifikajna dawn it-termini miġbura permezz ta' stampa x'rajna li hija l-aħjar mod kif nistgħu noħorġu din id-differenza u rajna verament dak li hemm miktub fil-kotba, dak li ġbarna aħna wkoll minn fhom l-Awċin, kif ukoll anke mill-Maltin li kontribwew, dawn humiex differenzi. L-istudju tagħna qsam nieħ taqsimiet differenti fost l-oħrajn taqsima minnhom tkellimna dwar id-dialett innifsu dak li semma Michael ftit minuti ilu. Mbagħad rajna l-metodoloġija kif qsamna u kif irriċerkajna fost l-oħrajn f'studju pilota biex intejbu l-affarijiet li għamilni f'pari ħalli min qed qed nintervistaw iħossu iktar komdu u affarijiet bħal daw. Però l-iktar taqsima li lili tinteressani u l-iktar taqsima jingħu Michael ħadimna fuq ħadet innalħin hija proprju l-ġabra nnifisha. Din il-ġabra rajna kif qed qabel dawn id-differenzi u dawn id-differenzi samnihom f'tabelli differenti. U biex ma ntawwalx dawn l-erba tabelli huma dawk it-termini li wara li riċerkajna rajna li jużaw mil-biċċa l-kbira tal-awċin mela meta qabbilnihom mal-Maltin rajna li l-Maltin pereżempju ma jużawhomx imma l-awċin li intervistajna daw iż-żgħażagħ huma proprju raw li hemm differenza kbira biex nagħtikom
nitolbok tina f'eżempji
ta' dawn. Nista' nagħtikom xi erba' eżempji sbieħ. Malta jiena wkoll nuża nżaw il-kelma pakket, mentri għawdex, rajna li jużaw il-kelma borza. Issa meta ngħidu Malta jużaw għawdex jużaw wkoll. Qed infissru li għawdex tintuża aktar. Jifieri mhijiex koinċidenza li tintervista 16 il-żagħżu ħawċi u kif turihom stampa ta' pakket jew huma jgħidulek borża, mentri hawn Malta
għal dak il-ħelu.
Għal dak il-ħelu hekk li nieklu nistgħu nixtruh. Għandna wkoll il-differenza bejn dik il-pastina li ikolla l-lewża taħt, ma nafx taf x'limi, għawdex jirreferu għalija bħala bankonċina u hemm il-varjanti tagħha bankonċin, bronkonċin jew bronkonċina. Hemm mbagħad maħadd li għalkemm kulħadd naħseb jaf xi tfisser u Malta qisha qed tinqata'. Però kif urejnihom stampa ta' xi ħadd li qiegħed jomħod f'tixxu, hemmhekk huma jgħidulek maħadd mentri l-Maltin wis probabbli ħajdulek jew is-Sofja jewżawlek il-kelma bl-Ingliż. Għandek differenz oħra bejn mitraħ saqqu akruxu li hija akruxu hija l-bebbux. Fil-fatt għawdex hawn min jagħmel differenza bejn bebbux dak li tiekol u bebbux dak li tista' tilfsu pereżempju jekk il-stuffat għamilt platt ħaġin, huma jgħidulek stuffat tal-lek jirex, platt ħaġin bl-stuffat tal-lek jirex, meta ngħid huma x'kienha Malti allura ma nużajiex dik il-kelma. Differenzi oħra bħal gejxa li hija il-bent tax-xar, għaw Malta nużawha hija dik il-libsa li nużaw wara li nħasslu, mhux veru. Mentri għawdex għalkemm jużaw dik it-tifsira wkoll iżommu għalkemm iżommu din it-tifsira jużaw it-tifsira l-oħra ta' gejxa.
U dawn huma eżempji ta' kliem li aktar jużaw l-awċin mill-Maltin. Naddu għal tabella oħra,
x'in semmi tabella. Tabella l-oħra mbagħad hija meta intervistajnihom rajna li huma daqs nofs l-awċin li jużawhom, jiġifieri ma nistgħux ngħidu jużawhom l-awċin kollha imma hemm inqas. Però xorta ħarġet li hija differenza lessikali. Pereżempju, il-kaħla hija dik li fl-istandard nużaw d-benġila floka ta' finti meta titlalek d-benġila wara ssir dak il-kulur isa' viola. Allura huma l-awċin jużaw kaħla. Għandek id-differenza bejn ħabel tal-inxir u perċa hija fejn iddendel l-ħwejjeġ. Għandna llum nużaw il-verb tat-tieni forma perreċ. Ma nużawx innom imbagħad perċa. Għandek imbagħad xenxel li fl-istandard nużaw ġebbet ix-xar. Huma l-awċin jgħidlek ħanxenxlek. Jiġri ħan eżek waħda. Sew, għandek imbagħad differenzi oħra bħal barnuża huma jużaw bonit tax-xar jgħidlek ilbes il-bonit ħalli ma tixxarrabx. Jew xenxu l-eneb flok anqu t-eneb. Dik hija t-tieni tabella. It-tielet tabella mbagħad hija dik li jużawhom ftit inqas miż-żgħażagħ, jiġri bejn wieħed u ieħor minn 16 kien hemm bejn 4 sa 6. U fost id-differenzi nistgħu nagħtu jien naf ħaxxem flok għalaq jew qara s-subajħ, ħaxxim subajja mal-kexxun, ħaxxim subajja mal-bieba tal-karozza. Skritt flok pitazz, forsi hija kelma antika, però uħud miż-żgħażagħ għalkemm ma jużawix fit-taħdit ta' kuljum jafu lil min juża. Tawwat flok paqpaq, forfra flok brija, badbat l-istess daq il-ħorn, u meta għandek bokla li aħna nużawha biss għall-bokla taċ-ċinturin.
Jew taż-żarbun.
Jew taż-żarbun, ekku. U ma jużawha għall-klippa tax-xar. Ġifieri din hija differenza oħra li jiena meta kont qed nirriċerka din l-istudju flimkien ma' Michael ma konniex nafu bija naħseb qasint Michael.
Iżgħu għandek żewġ tipi ta' kliem, għandek il-kliem li jintuża għawdex imma Malta leh. Bħal ħaxxem, ħaxxem ma jidilix li Malta tintuża. Imma mbagħad ikollok kliem li Malta jintuża ma' b'tifsira differenti bħal gejxa, bħal dil-bokla, eċċ. So, naħseb di kienet waħda mill-sejbit.
Fl-aħħar il-ġifieri lajna.
U kit, inta għandek kif semmejt, iż-żgħażagħ ma jużawiex. Fl-istudju tagħkom għamiltu qabbiltu il-kliem li jużaw iż-żgħażagħ ma nies li huma akbar fl-età? Jew?
Le, fil-fatt aħna fukajna biss fuq l-età ta' bejn 18-il sena u 25 sena xi ħaġa li tista' ssir fil-futur, Michael, min jaf. Inkomplu naraw dan il-kliem l-inġabar jekk. Hemmx differenzi wkoll fuq il-fattu soċjolingwistiku tal-età jew il-ġeografija.
Fil-fatt kont ħan saqsik hemm differenzi bejn nies li ġejjin pereżempju minn Għadur jew mis-Sannat jew postijiet oħra f'Għawdex, innutajtu xi differenzi li għandhom x'jaqsmu ma' daħal li ġejjin minnhom in-nies?
Iva, din mistoqsija tajba x'aħna ħafna darba nitkellmu fuq l-awċi daqs kieku huwa dialett wieħed. Fil-verità hemm l-awċi tan-Għadur. Hemm l-awċi tar-Rabat u xejn tal-kapitali, l-awċi tax-Xewkija, anke nafu mill-ħoss xejn jgħidu lek tax-Xewkija jitkellmu bil-k waqt li tal-Arb għadhom ilisnu ir-Rajn pereżempju. Issibhom anke daw differenzi fil-kliem. Pereżempju, in-Nadur ħafna minnhom jużaw farxa fis-sens ta' xkaffa. Jgħidu lek il-farxa tal-friġġ. Dik sibni għan-Nadur. Forfra li semma ftit ilu kit ukoll sibni l-iktar marbuta man-Nadur. Anke insanja fis-sens ta' iffirma. Tintuża wkoll jidher li hija marbuta man-Nadur.
U daw l-eżempji li għadu kif ta' Michael fl-aħħar issa, għalkemm rajna li daw iż-żgħażagħ ma jużawhomx, sibnihom f'kotba. Jiġifieri r-Rabba tabella biex nikkonkludi, għalkemm tajna lista ta' kliem li iż-żgħażagħ għalulna ma nafuhiex, m'aħniex neskludu li mhumiex varjazzjonijiet lessikali għax la sibnihom f'kotba, la sibnihom f'listi dokumentati, mela hux probabbli jew jintużaw. Mill-anzjani, jew bil-mod il-mod qed imutu.
Kienu jintużaw iż-żgħażagħ
b'mewta naturali.
U forsi qed jużaw kliem ieħor. Grazzi ta' din id-diskussjoni.
Grazzi li.
Nirringrazzjakom.
Dan il-programm seta' jkun possibbli grazzi għal fond kun attiv mill-Aġenzija Zaza. Ħajru koll il-Campus FM li ospitana u lill-Klabb Kotba Maltin tas-support tagħhom. Ħajr lil-Selejn Buħaġar, Joe Borċ, Alexia Saliba, Sefora Frankalanza, Bernice Magro, Daniel Bezzina, Teresa Abdilla, Luke Galia, Dorit Bezzina, Kita Tart u Michael Spaniol. Tekniċi tal-program Samuela Tart u Carmenu Grek. Koordinazzjoni tal-program laqda tal-Malti. Jilli jennellu l-insenmilkom u li ta' għawmakom il-ġimgħa d-dieħla.